Dobre, ráno. Koľko Ukrajincov tu je dneska? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem. Stále menej ako Slovákov, tak budem rozprávať po slovensky, dobre? Som si povedal, že keď bude viac Ukrajincov, tak, tak by to bolo po ukrajinsky. Takže vítajte všetci medzi nami. Budeme pokračovať našej sérii z listu Filipanom, ktorý sme nazvali Spoločne za evanjelium. Chodí taký obrázok stále na začiatku bohoslúžieb, čo je motom tohto listu, Spoločne za evanjelium. A dnes budeme čítať Filipanom 2. kapitolu od 19. verša. Tak si môžete otvoriť Filipanom 2. kapitolu 19 až 40, do konca kapitoly. Ak nemáte Bibliu, tak tam sú vzadu na stolíku položené takéto modré Biblie a v nich je to na strane 219. Filipanom 2. kapitola 19. Ja sa ešte pomodlím, lebo spievali sme veľmi dobrú pieseň teraz. Ja som prvýkrát počul, že Pane, osvieť svoje slovo. Veľmi dobrá, mali by sme ju viackrát spievať. Ďakujem aj Palimu, že ju doniesol, Horanimu. A presne toto sa chceme modliť, že Pane, osvieť svoje slovo, lebo prezentáciu máme nachystanú, ja som si aj sako dneska doniesol, aj poznámky vytlačil, ale ak Duch Svätý neosvieti slovo, tak čo z toho? A za to chceme prosiť, aby sme sa stretli s Ježišom Kristom, aby Duch Svätý nám sprostredkoval jeho slovo do našich životov. Tak sa budem modliť a potom budeme čítať. Pane náš, si svojim slovom stvoril svet. Si povedal a bolo. Sme si to pripomenuli pred chvíľou. Pane, ty ako slovo si prišiel na tento svet a si žil, zomrel za nás. A Pane, nechal si nám svoje slovo písané. A ďalej nám komunikuješ, ďalej sa môžeme s tebou stretávať. Tak ti ďakujeme za to a prosíme, aby si nám ho osvietil dneska, aby sme mohli naozaj odísť zmenení všetci, čo sme tu. Amen. 2, 19 až 30. Tam sa píše. Mám však nádej v Pánovi Ježišovi, že čoskoro k vám pošlem Timoteja, aby som sa aj ja potešil správou o vás. Veď nemám nikoho, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o vás staral. Všetci totiž žiadajú iba svoje záujmy a nie záujmy Ježiša Krista. Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, veď so mnou, ako syn s otcom slúžil evanjeliu. A tak dúfam, že ho budem môcť poslať k vám, len čo uvidím, čo bude so mnou. Ba pevne dúfam v Pánovi, že čoskoro prídem aj ja. Pokladal som však za potrebné poslať vám Epafrodita, svojho brata, spolupracovníka a spolubojovníka, ktorého ste vyslali, aby mi poslúžil v mojej núdzi. Veď už túžil po vás všetkých a znepokojoval sa, že ste sa dopočuli o ňom, že ochorel. A naozaj bol až na smrť chorý. Boh sa však nad ním zmiloval a nielen nad ním, ale aj nado mnou, aby som nemal zármutok nad zármutok. Preto som ho čo najskôr poslal, aby ste sa opäť potešili, keď ho uvidíte, a ja, aby som mal menej zármutku. Prijmite ho teda v Pánovi s veľkou radosťou a vážte si takýchto ľudí. Lebo on sa pre Kristove dielo približil až k smrti a svoj život vystavil nebezpečenstvu, aby doplnil, čo chýbalo vašej službe voči mne. Toľko Božie slovo. Predpokladám, že väčšina z nás, ak si doma číta list Filipanom, alebo si číta Bibliu, tak takéto texty väčšinou preskočí. Alebo dlho sa tam nezdrží. Vyzerá to ako také cestovné info. Také informácie o ceste. Hovorí, že Timotea vám asi nepošlem, ale pošlem vám Epafrodita. A tak rýchlo preskočíme a ideme hneď do tej 3. kapitoly, kde sú také krásne doktríny, kresťanské doktríny. Alebo sa vrátime späť do tej 2. kapitoly, kde hovoril o tom, aký je Kristus príklad pokory. Ale tieto texty väčšinou preskočíme. No, aj toto je Božie slovo a je zaujímavé, že toto nie sú iba cestovné informácie o ceste Pavlovej a o posielaní ľudí. Určite nie sú, lebo jednak je to v strede listu. Nie je to na konci, je to v strede listu. To je jedna vec. A druhá vec, všimajte, ako píše o nich. Verš 29. Prijmite Epafrodita s veľkou radosťou a vážte si takýchto ľudí. Pavol im hovorí, že títo dvaja, Timoteus a Epafrodit, oni sú príkladom pre vás. Hovorí, pozerajte na ich príklad. Vážte si ich, prijmite ich. Čiže není to len cestovné info, ale máme tu dva príklady ľudí, ktorí žijú to, čo Pavel hovoril v predchádzajúcej kapitole, ak ste boli s nami. Skúsim to nejak vysvetliť takou tabuľkou, že ak ste boli s nami a ste sledovali začiatok tej druhej kapitoly, tak ste videli Pavol taký silný príkaz, ktorý dával v tej kapitoli, že zmýšľajte rovnako. Majte tú istú lásku, buďte jedna duša, jedna mysel. Zmýšľajte rovnako. A teraz si všimnite, čo hovorí o Timotejovi v tom druhom stĺpci tabuľky, 20. verši. Hovorí, že ja nemám nikoho, kto by zmýšľal rovnako. Doslova, kto by bol jednomyselný alebo jedna duša so mnou. Potom ten silný apel v tom 4. verši, že nevyhľadávate každý iba svoje záujmy, ale záujmy druhých. A pozrite, čo hovorí o Timoteovi vo verši 21. Hovorí, všetci hľadajú iba svoje záujmy a nie záujmy Ježiša Krista, ale o ňom viete, ako sa osvedčil. Čiže apoštol Pavel dal Filipanom výzvu. Povedal, žite život zameraný na druhých. Hľadajte záujmy druhých. Potom nám dal, dal príklad Ježiša Krista od 5. verša. Ale stále sú, ak ste ako ja, tak si poviete, no dobre, ale Ježiš bol Boh. Dobre, na ňom to vidno, ale on bol Boh, on to zvládal. Ale čo ja, čo my? A pre takých ako ja, ako my, Pavel hovorí, no dobre, tak sa pozrite na Timotea, ľudí, ktorí oni poznali, tí Filipania, na Timotea, na Epafrodita, a oni toto žijú. Chcete vedieť, ako žiť evanjelium? 1.27. Žite evanjelium. Ako to žiť? Hovorí, pozrite sa na Timotea, pozrite sa na Epafrodita. Čiže v nich vidíme príklad Krista, príklad služobníka, ktorý pre druhých necháva svoju slávu. Tak ako vyzerá žiť život zameraný na druhých, ako žili Timotej a Epafroditas? Ja som zaujal ma jeden článok minulý rok, v septembri sa stalo, že na London Bridge v Londýne, taký známy most, bol jeden chlapík, ktorý pod bundou mal nejaké zariadenie a vyzeralo to ako bomba, tak náhodný Londýnčan sa schmatol, zhodil ho na zem, ho držal, aby náhodou neodpálil tam ten celý most. A naozaj odvážny chlap. Ani nevieme meno, ako sa volal, ale keď s ním potom robili interviu, tak sa ho pýtali, že čo ťa viedlo k tomu, aby si takto zareagoval. Všetci sa rozutekali, ale on ho tam držal na zemi. Čo ťa k tomu viedlo? A on povedal, ja som len robil to, čo by urobil hoci kto iný. To sme už počuli veľakrát, nie? Že ja som len robil to, čo by urobil aj hoci kto iný. No pravda je, že to není pravda. Že to je naozaj hoci kto iný by takto skočil po niekom a riskoval svoj život, aby zachránil ostatných na tom moste. Seba zaprenie, dávať záujmy druhých pre tie naše. Toto není to, čo by sme robili my. To nie je to, čo by bežne robili ľudia okolo nás. A to je to, k čomu ich Pavol vyzýva v tom liste. Žite život zameraný na druhých. Není to vôbec prirodzené pre nás. Uvidíme za chvíľku. Je to výzva, je to teda makať, ale je to nutné. Je to nutné, lebo bez toho nevieme žiť. Žiť život zameraný na druhých. Napríklad manželstva. Keď si zoberete manželstvo. Nedá sa žiť, vydržať v manželstve, ak nežijeme mentalitou, že sme zameraní na druhých. Timothy Keller v svojej knižke o manželstve také známej povedal, že či už manžel alebo manželka, sme povolaní žiť nie pre nás, ale pre druhého. A toto je tá najťažšia, ale zároveň tá najdôležitejšia funkcia v manželstve, toho, čo robí mňa manželom alebo ženu manželkou. Je to to najťažšie, ale to najpodstatnejšie, čo v manželstve je. Žiť život zameraný pre druhých. No vôbec to nie je ľahké. A keď Pavol píše Filipanom tieto výzvy, žite takýto život, tak sa nám môže zdať, že sa mu to ľahko píše, že sa mu to ľahko hovorí, však on je apoštol, si vyloží nohy, napíše to do listu, pošle to preč a povie, veď trápte sa, veď žite život zameraný na druhých. Ale toto určite není postoj Pavla, lebo my sme videli, čo písal v 1. kapitole, 4. verš. Hovorí, že vždy, keď sa modlím za vás, s radosťou sa modlím za vás všetkých. 7. verš napríklad hovorí, že nosím vás v srdci. 8. verš. Tak túžim po vás všetkých. Túžim, aby ste rástli v evanjeliu. Pavol mal úprimný vzťah k tým Filipánom. To je jasné, od 1. kapitoly. To bola hlboká, vrúcná, obetujúca sa kristovská láska. Naozaj miloval túto skupinu ľudí. A on to nehovoril preto, lebo ja som apoštol a môžem vám dať ťažké výzvy, ale hovoril to preto, lebo to bolo najlepšie pre nich a asi to bude aj najlepšie pre nás. A preto by sme mali pozerať dobre na tie príklady Timotea a Epafrodita. Tak sa pozrieme na tento text v takých dvoch jednoduchých bodoch, že Timotej, ako je Timotej príkladom pre nás, a Epafroditas. Timotej slúžiaci pre druhých, pre dobro druhých. Verše 19 až 24. Prečítam ešte raz tú časť o Timoteovi. Mám však nádej Ježišovi, Pánovi, že čoskoro vám pošlem Timotea, aby som sa aj ja potešil správou o vás. Veď nemám nikoho, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o vás staral. Všetci totiž hľadajú iba svoje záujmy a nie záujmy Ježiša Krista, ale o ňom viete, ako sa osvedčil. Veď so mnou ako syn s otcom slúžil evanjeliu. A tak dúfam, že ho budem môcť poslať k vám, len čo uvidím, čo bude so mnou. Ba pevne dúfam Pánovi, že čoskoro prídem aj ja. Pavol ešte nevie, čo bude. Je v base, keď si pamätáte, je vo väzení. Čaká na verdikt, buď ho pustia, buď ho prepustia, alebo ho odsúdia. Nevie, čo bude. A preto hovorí, neviem, či pustím Epafrodita, či môžem ho pustiť. Ale nehovorí, že to, čo on chce, ale hovorí, že ja sa nádejam v Pánovi Ježišovi. Moja nádej je v Ježišovi. Nech on rozhodne, čo bude najlepšie. No, ale kto je tento Timotej? Prečo? Ako opisuje Pavol Timotea? Verš 20 až 22. Verše 20-22 hovorí, že nemám nikoho, kto by bol taký ako tento Timotej. Hovorí, že toto je the best, moje the best. To je to najlepšie, čo mám. To je Timotej naozaj hrdina, žijúca legenda. Nemá konkurenciu v tom, aký má záujem pre Filipanov. V tomto nemá konkurenciu. Hovorí, nemám nikoho ako on, kto by rovnako zmýšľal. Kto by bol rovnakej mysle, kto by tak bral záujmy druhých, ako tento Timotej. Keď dal Pavel príkaz, ako sme pred chvíľou videli Filipánom, že majte záujmy druhých pred svojimi vlastnými, tak hovorí, že no stelesnením toho je Timotej. Sa pozrite na neho, ako on žije pre vás. Ale čo motivuje Timotea takto úprimne sa starať o Filipánom, o túto maličkú cirkev vo Filipách? A to je ten verš 21, veľmi dôležitý, hovorí, že všetci totiž hľadajú iba svoje záujmy, ale nie záujmy Ježiša Krista. To, čo ho motivuje, je záujem Ježiša Krista. Vysvetlím. To, že miluje Krista, Timotej, tak miluje to, čo Ježiš miluje. Ak miluje Ježiša, tak miluje pána cirkvi a tým pádom miluje aj cirkev, za ktorú tento pán zomrel. Láska k Ježišovi ho ťaha k tomu, čo Ježiš miluje. Môžeš dať slide? Láska pre Krista sa vždy ukazuje v láske pre jeho ľud. A toto je veľmi dôležitá veta. Veľmi dôležitá. Pavel miluje Filipánom preto, lebo sú drahí v očiach Ježiša Krista. Nemôžeš povedať, že miluješ Krista, ak nemiluješ ľudí, ak si chladný k ľuďom, za ktorých on zomieral. Sa nedá. Vôbec to tak nefunguje. Nemôžeš rásť vo viere odtrhnutý od ľudí, ku ktorým ťa poslal. Aj keby si prežíval, neviem, aké extatické duchovné stavy Božej prítomnosti, že Boh je tak úžasný, tak ho vnímam, ale nebol by si nohami pevne na zemi vo svojom spoločenstve, kde ťa Pán Boh postavil, a nemiloval by si ľudí okolo nás, tak ti to neverím. Není to uveriteľné. Aj keby si povedal, že neviem, aké videnie mám, ale nemiluješ ľudí okolo seba, tak ťažko povedať, či si kresťan, alebo nie. V prvom liste Jána hovorí, že kto hovorí, že miluje Boha, ale nemiluje brata, je klamár. A potom ďalej hovorí, že podľa toho poznajú, že ste kresťania, že ste z Boha, ak sa milujete navzájom. Nedá sa to oddeliť. Nedá sa nemilovať bratov a sestry a hovoriť, že milujem Boha. Nedá sa to. A ešte jeden príklad z Biblie, keď na konci Evanjelia Jána máme zachytený rozhovor Ježiša a Petra. A viete, čo sa pýta Ježiš Petra, že miluješ ma? Mňa, Ježiša, miluješ ma? Môže, áno, milujem ťa. Tak pás moje ovečky. Čiže staraj sa o cirkev, o môj ľud. Miluješ ma? Pás moje ovečky. A tretíkrát sa ho spýta, miluješ ma? Pás moje ovečky. Láska k Ježišovi sa odráža k láske k jeho ľudu. V tomto Timotej bol hviezda. V tomto bol ten najlepší. Úprimne sa staral o zbor vo Filipách, ktorý bol Ježišovi tak drahý. A prečo bol hviezda? Lebo verš 21 hovorí, že hovorí, aká je realita. Hovorí, že všetci totiž hľadajú iba svoje záujmy. Ja ťažko povedať, čo znamená, keď Pavol povedal, že všetci, ale zrejme tá realita toho je, že všetci hľadáme svoje záujmy. Všetci vtedy hľadali, aj teraz hľadajú. To je realita, v ktorej sa nachádzame. To je realita, v ktorej sa nachádzal Timotej. A preto žiaril ako hviezda na tejto nočnej oblohe. No ako je to s nami? Timotej to, čo robil, robil cez takú optiku života zameraného pre druhých. Robil veci, ako poslúžiť Filipánom, lebo miloval Krista. Čo my? Ako je to s nami? Máme aj my túto optiku? Keby niekto prišiel teraz, nejaký kazateľ z iného zboru, aby chcel, aby sme niekoho poslali tam pomôcť na nejaký zakladajúci sa zbor napríklad, vedeli by sme teba alebo mňa, vedeli by sme odporúčiť ako zbor? Povedali by sme to, čo Pavol povedal o Timoteovi, že nemám, že jasné, že áno, on sa úprimne stará o tento zbor. Sa naozaj stará, aby ľudia rastli vo viere, žije pre nich. Povedali by to o mne? Povedali by ste, že mám ruku do ohňa? Áno, stará sa o zbor. Záleží nám na záujmoch Krista? Záleží nám na Kristovom ľude? Na cirkvi? Tak sa pozrieme na Timotea, nech je toto príklad pre nás a si predstavme, aký vplyv by to malo, keby, dokonca pre náš maličký zbor, keby sme boli charakterizovaní týmto záujmom o druhých. Skutočným záujmom o ostatných. Rodina ľudí, ktorí bok po boku bojuje za evanjelium, zaujímajúca o ostatných, tak ako Timotej. O to by sme sa mali modliť. Modliť, aby sme sa viac a viac podobali Timoteovi aj Epafroditovi, lebo oni odrážali Krista, jeho služobnícky postoj. Mali by sme sa modliť, aby Pán Boh menil naše sebecké srdcia. Tak to bol Timotej, slúžiaci pre druhých, jednotka, dvojka, hrdina číslo 2, Epafroditas, trpiaci pre druhých, trpiaci pre dobro druhých, pre blaho druhých. No kto je ten Epafroditas? Pozrieme sa verše 25 až do konca, môžeme pozerať. A najprv si povedzme trošku o ňom, že nevieme veľa, ale z tej 4. kapitoly vieme, že to bol chlap z toho zboru, ktorý sa podujal na to, že zoberie dary nejaké, asi peniaze a nejaké jedlo možno, A doniesie ich Pavlovi do väzenia. Niečo, čo Pavol potreboval, aby mohol vôbec fungovať, slúžiť, žiť. Zobral to, išiel a na ceste, keď išiel, skoro zomrel. Bol chorý a skoro zomrel. No to je tá služba toho Epafrodita, ktorú chváli, že zobral peniaze a cez chorobu išiel k Pavlovi. Akože na prvý pohľad nič tak, akože nič moc. Akože taká normálna služba, že zobral tie dary a odniesol to niekomu. Nič moc. Nič famózne, nič mimoriadne. Reflektory by tam neblikali asi. Ale Pavol hovorí, že týchto si vážte. Že títo sú najlepší. Toho majte za príklad. A není to žiadny taký rečník na veľkej konferencie, žiadny Don Carson to zrejme nebol, žiadny duchovný guru. Ale možno práve by sme preto všetci mali pozerať, že čo je zač, prečo si ho majú tí Filipania vážiť, prečo si ho majú vážiť, prečo je príklad pre nás. Taká obyčajná, zdá sa, že obyčajná vernosť tohto človeka. A možno, že toto musíme dobre počuť, že tá obyčajná vernosť je ťažšia, ako robiť niečo famózne, niečo senzačné. Jeden kazateľ povedal, že pre nás je ľahšie dať Bohu na oltár 1000 eur, ako každý deň 50 centami pomáhať ľuďom okolo nás. Ako žiť každodenne tak, že dávame to maličko. Pre nás je ľahšie urobiť niečo senzačné, niečo famózne, niečo veľké, ako dennodenne žiť pre druhých. Neobyčajne obyčajná vernosť Epafrodita. No kto to je, nám hovorí tento text a hovorí nám Pavel nejakých 5 prívlastkov. Ja použijem Roháčko preklad, lebo zachoval tie pridávne mená, ako sú. A Pavel ho opisuje takýmito 5 prívlastkami. Hovorí, že je to brat, že je to spolupracovník, že je to spolubojovník, že je to posol, oni ho poslali v našom preklade, a svetoslúžobník alebo služobník. Takých 5 prívlastkov mu dáva hneď na začiatku tomuto chlapíkovi. Vyberiem len jedno pre krátkosť času a hneď to prvé, že brat Epafroditas. Mňa to najviac fascinovalo, že on povie o ňom, že je brat. Lebo pred stretnutím s Kristom a apoštola Pavla aj tohto človeka by sa títo ľudia nikdy nedali dokopy. Keby nie obratenia jedného a druhého, tak títo ľudia nikdy sa nestretnú, a keď sa stretnú, tak vôbec by sa nebratkovali. Vôbec. Lebo apoštol Pavel bol pred obratením tvrdý, radikálny, zapálený Žid, farizej, ktorý všetko, čo nebolo židovské, tak mal k tomu odpor, nenávisť. Konzervatívny, radikál, farizej. Tento Epafroditas, už len to meno, ktoré mu dali rodičia, je odvodené od gréckej bohyne Afrodita, myslím, bohyňa krásy. Čiže jeho rodičia určite, a zrejme aj on v mladosti, oni uctievali gréckych bohov. Pre Pavla to bol pohan a on by asi Pavla tiež nemal veľmi rád. Títo dvaja by sa vôbec nebratkovali, ale toto je tá krásna Božia milosť. Že keď Pán Boh vstúpil do ich životov, tak si teraz hovoria bratia. Si hovoria, že spolupracovníci, že spolubojovníci. Krásna Božia milosť. Tento Epafroditus má byť prijatý, vo verši 30 to vidíme, s radosťou, a filipsky si ho majú vážiť. Ale prečo? Asi len ten 30. verš vyberiem. Lebo on sa pre Kristove dielo približil až k smrti a svoj život vystavil nebezpečenstvu, aby doplnil, čo chýbalo vo vašej službe voči mne. Vystavil svoj život nebezpečenstvu, keď chcel slúžiť. Trpiaci pre službu ostatných. Trpiaci pre službu evanjelia. Tento chlapík, koho meno sa mi ťažko vyslovuje, nás učí, že nasledovať Krista znamená akože reálne očakávať, že nás to bude niečo stať. A toto je tak cudzie pre nás. Trpieť za evanjelium, trpieť za druhých, vystaviť seba riziku, ako ten chlap na moste londýnskom, znamená vykročiť z pohodlia, ktoré zažívame. Tak očakávaš, že tvoje nasledovanie Ježiša, ak si kresťan, ťa bude niečo stať? Že budeš riskovať niečo? Tento Epafroditas, v tom origináli, ako to je vysvetlené, Tam je, že on riskoval svoj život, vystavil svoj život riziku. Znamená, že asi zrejme ako išiel alebo chorý a mal možnosť sa vrátiť, tak sa asi rozhodol ísť ďalej a išiel ďalej cez chorobu a Pán Boh mu dal milosť, že bol uzdravený. Ale riskoval to, lebo vedel, že Pavel potrebuje tie veci. A ten, až znova ten spôsob, akým je v 30. verši napísané, že skoro zomrel, že sa približil až k smrti, to je tá istá fráza, ktorá inde v Biblii nie je, ale je v predchádzajúcej, je iba raz v predchádzajúcej kapitole, keď vidíme príklad Krista, kde v 8. verši je, že sa ponížil a stal sa poslušným až na smrť, a to na smrť na kríži. A tým Pavol zrejme chce povedať, že keď sa pozeráte na Epafrodita, tak on odráža Kristov príklad. Kristus, ktorý nechal svoju slávu nebeskú a rozhodol sa slúžiť a zachrániť hriešnikov. Jeho to stálo život, zomrel na kríži. Toto kopíruje Epafroditas. To je ten link, to je tá spojitosť medzi nimi. Tak je niečo riskantné, niečo riskantné v spôsobe, akým nasleduješ Krista? Stojí ťa to niečo? Skúsme možno nad tým rozmýšľať. Lebo vo svete mnoho manažerov obetuje svoje rodiny, svoje veľa vecí pre biznis, pre cieľ firmy. Veľa športovcov robí veľké obety pre medailu. Riskuje svoje zdravie, robí obrovské obety od rána do večera, aby získali medailu. No a my máme o mnoho vzácnejší cieľ ako medailu. O mnoho vzácnejší cieľ. Ježiš to hovorí veľmi jednoducho v podobenstve Matúšovi 13. kapitole, keď pôjdete so mnou na chvíľku tam, Matúš 13, 44, a hovorí také podobenstvo, že nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému na poli, keď ho človek našiel, skryl ho a od radosti šiel a predal všetko, čo mal, kúpil to pole. Nebeské kráľovstvo je ďalej podobné kupcovi, ktorý hľadal krásne perly, a keď ich objavil, jednu drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal, a kúpil ich. Títo dvaja majú spoločné to, že našli niečo obrovské, niečo vzácne. A Ježiš dáva tú metaforu k nebeskému kráľovstvu, že našli kráľovstvo. A potom ďalej o nich hovorí, že našli niečo vzácne, ale preto vzácne predali všetko, čo mali. Lebo to bolo oveľa vzácnejšie ako to, čo mali. Čiže čo ich to stalo? Aké vzácne to bolo, ale čo ich to stalo? Stalo ich to všetko. Všetko predali. Všetko predali, lebo to bolo vzácnejšie. Nasledovať Ježiša, túžiť po jeho kráľovstve, znamená nechať všetko. Lebo to, čo získate, je oveľa väčšie. A toto Epafroditas mal jasné v hlave, aj v srdci. Epafroditas, ktorý trpel za druhých, pre druhých. Na druhých zameraný život. Toto potrebuje vidieť naša spoločnosť. Naše manželstva bez toho neprežijú. Naše vzťahy s ľuďmi bez toho budú chladnúť. Naše aj firmy dokonca, bez lídrov, ktorí jedia posledný, budú chabnúť. A svet potrebuje takéto životy ľudí zameraných na druhých. A o čo viac my, kresťania, by sme mali byť ukážkou tohto. Veď keď my hlásame Boha, ktorý nechal všetko a prišiel na zem, umýval nohy učeníkom, zomrel za nás, stal sa príkladom služobníka, o čo viac my, kresťania, by sme tento obraz mali dávať svetu. A skúsim to zakončiť celé jedným takým obrazom, čiže to sú tí dvaja, jedným takým obrazom, ktorý mi chodí po hlave, keď preberáme túto sériu, lebo častokrát si povieme, že áno, my kresťania sa tak snažíme žiť, ale to tí nekresťania sú takí zlí, oni sú sebci, oni sú egoisti, ale zdá sa mi, že častokrát to je niekedy u veriacich ešte horšie. Že my ešte viac sme egoisti, ešte viac sme zameraní na seba. A taký obraz mi ten chodí, aby som to ja spracoval, je, že taký rozdiel medzi ja mentalitou a oni mentalitou. Čiže života zameraného na seba a na druhých. A lebo zdá sa mi, že takáto ja mentalita sa vkrádla do nášho kresťanstva a vyzerá si takto. Taký akože rebrík do neba v zmysle, že my chceme rásť v našom vzťahu s Bohom. Že chceme, túžime po nejakej duchovnosti. Túžime byť niekde vyššie, bližšie k Bohu. Na nejakom vyššom rebríku. Šplháme sa za slávou. No lenže pravda kresťanstva je taká, že Boh prišiel dole. Že Boh sa ponížil a prišiel medzi ľudí. Preto je tam obrázok z nejakého filmu o Ježišovi. Ale my sa šplháme za slávou, šplháme sa o to, aby sme si niečo dokázali za nejakou duchovnosťou, ktorú už dávno mám v Kristovi. Ktorú priniesol v Kristovi, ktorú máme v Kristovi. Chceme sa dokázať dostať niekde, ale všetko máme v Kristovi, hovorí apoštol Pavel. A potom žijeme životy, že som ja vyššie na tej priečke ako ostatní kresťania. Som bližšie pri Kristovi. A som ďalej od svojich bratov. A toto sa deje mne. Toto je pokušenie, si myslím, každého kresťana. Sa upnúť na svoju duchovnosť, ktorú dávno mám v Kristovi, namiesto toho, aby som sa pozrel, bol pevne nohami na zemi a videl ľudí okolo mňa. Videl cirkev, videl ľudí okolo. Žil život, ktorý sa nebude šplhať niekde hore, ale budem slúžiť tak, ako ma Pán Boh stvoril ľuďom, ktorým ich dal v mojom okolí. Tak to je ten rozdiel tej ja mentality a oni mentality, alebo života zameraného na druhých. Ale toto môže premieňať a to premieňa iba Ježiš Kristus. Tak toto by malo byť naša modlitba, že daj nám tvoje oči, Ježiš, aby sme videli ľudí tak, ako ich ty vidíš. Aby sme videli tvoj ľud, za ktorý si ty zomrel tvojimi očami. A ľudí, ktorí teba ešte nepoznajú. Takže Timotej a Epafroditas, dva príklady, ktoré nám ukazujú, ako vyzerajú premenené srdcia v skutočnosti. Ako vyzerá, keď Ježiš mení ľudí na seba obetujúcich služobníkov, ktorí sú zameraní na druhých. Ak aj my ako zbor budeme nasledovať takéto vzory, tak apoštol Pavel hovorí v tomto kontexte Filipanom, že budeme rásť v jednote. Rásť zjednotení. A budeme žiariť ako hviezdy na obohe. Žiariť vnitre. Tak, Pane Bože, prosíme ťa, aby sme mohli jasnejšie vidieť teba, vidieť Boha, ktorý prišiel dole, aby nás zachránil, aby slúžil, ten prototyp služobníka. A daj nám, prosím, tvoje oči, aby sme my videli ľudí okolo nás, tak ako ich ty vidíš. Daj nám, prosím, premieňaj naše srdcia, aby sme zo životov zameraných na seba žili životy, kde zahrnieme ostatných, kde budeme slúžiť a pomáhať ostatným. Kde vykročíme s rizikom, že nás to bude niečo stáť, že nás to bude bolieť, že to bude nepríjemné pre vás, že musíme obetovať veci, ktoré sú nám príjemné, aby sme mohli pozdvihnúť toho okolo nás. Prosím ťa, nech nás premieňaš k tomu. Amen.